Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 8. oktobar, dobar dan slušalcima u Crnoj Gori i na početku kao i obično najvažniji naslovi. Mediji objavili skandalozno pismo predstavnika Ujedinjenih nacija za Crnu Goru Aleksandra Vanesova, koji je Podgoricu nazvao provincijom bez dobrog ljekara, zubara, kvalitetnog voća i vode za piće. U Sarajevu će biti sahranjen Vedran Puljić, ubijen u navijačkim neredima 4. oktobra u Širokom Brijegu. U Beogradu počelo suđenje osumnjičenima za ubistvo Brisa Tatona. Poljski predsjednik Lech Kaczynski saopštio da će 11. oktobra potpisati Lisabonski ugovor. Iz sadržaja emisije, na osnovu tri posljednje presude protiv novinara i medija koji su oštri kritičari režima, advokat Radomir Prelević zaključuje da i u buduće novinari mogu da očekuju da će progon biti nastavljen.
Ako je neko označen kao osvjedočeni kritičar režima, onda je vjerojatnoća gotovo 100% da će on biti i osuđen. Mislim zaista da je to jedna žalosna činjenica koja, nadamo se, jel, neće dugo potrajati u Crnoj Gori, nego takvu prstva mijenja.
U vladi kažu da je Crna Gora potpuno spremna za efikasnu borbu protiv trgovine ljudima, no prema broju pravosnažnih presuda rezultati još uvijek su skromni. Šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama.
Mi smo sredili statistike od perioda 2004. do 2009. godine. Znači, bilo je 17 presuda, osuđujućih 12, od čega su pravosnažne 4 presude.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorica je provincijski grad u kome je strancima otežan život, napisao je u internom dokumentu upućenom Ujedinjenim nacijama koordinator svjetske organizacije u Crnoj Gori Aleksandar Avanesov. Avanesov i njegove kolege iz UN-ovih kancelarija požalili su se da u Podgorici nema kvalitetnog voća na pijaci, zubara na evropskom nivou i dobrih električara. Avanesovu ni voda nije po ukusu, naročito ljeti. Kaže, oni njegove kolege kažu da su u dokumentu na 48 stranica još napisali da u Crnoj Gori još ima naoružanih grupa i da je najbliži grad sa sadržajnim kulturnim životom Beograd. Povodom pisma o Crnoj Gori koje su uputili centrali UN-a u Njujorku, socijaldemokratska omladina uručit će danas simbolične poklone Avanesovu i osoblju organizacije u sastavu svjetske organizacije. Saopšteno je da će pokloni biti uručeni u rezidenciji UNDP-a u Podgorici, ali nije navedeno čime će to socijaldemokratska omladina počastiti zvaničnike UN-a. Cetinski gimnazijalci ušli su u 38. dan protesta. Jutro su održali javni čas na kojem su govorili o organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih i dječjih prava. Savjet roditelja uputio je pismo ministru prosvjete Sretenu Škuletiću, od koga očekuju da prihvati kompromis koji mu nude. A predstavnici roditelja i učenika Cetinske gimnazije razgovarat će s jutra sa članovima Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Prije sjednice tog tijela, koje će prisustvovati ministar Škuletić. Članovi odbora saslušat će i njihovo viđenje problema, kaže predsjednik odbora Zoran Ćulefić, koji objašnjava da po poslovniku roditelji i učenici ne mogu da prisustvuju sjednici odbora. Vedran Puljić bit će danas sahranjen na gradskom groblju u Sarajevu. Puljić je ubijen u navijačkim neredima 4. oktobra u Širokom Brijegu. Osumnjičeni za ubistvo Oliver Knezović prvo se predao policiji, a potom pobjegao iz pritvora u tom gradu. U međuvremenu osmorica policajaca za koje se sumnja da su odgovorni za bjekstvo Knezovića uhapšeni su. Tužilaštvo ih tereti za krivično djelo protiv zakonitog oslobađanja uhapšene osobe. U Beogradu je počelo suđenje osumnjičenima za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Dvojica od 13 osumnjičenih za umiješanost u ubistvu nisu se pojavili pred istražnim sudijom Okružnog suda u Beogradu. Za njima bi mogla da bude raspisana potjernica. Svi osumnjičeni terete se za krivično djelo teško ubistvo.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Poljske Lech Kaczynski potpisat će 11. oktobra Lisabonski ugovor, čime će tekst stupiti na snagu, rekao je Aleksandar Szczygłow, jedan od saradnika poljskog predsjednika. Predsjednik je održao riječ, rekao je da će bez odgađanja nakon potvrdnog odgovora na referendumu u Irskoj potpisati sporazum, to će učiniti 11. oktobra, potvrdio je Szczygłow. Američka državna sekretarka Hillary Clinton kritikuje Rusiju zbog neprocesuiranja odgovornih za ubistvo novinarke Ane Politkovskaje na treću godišnjicu njene smrti. Clinton je u saopštenju kazala da do danas niko nije priveden zbog tog slučaja, kao ni zbog drugih zločina protiv novinara u Rusiji, uključujući onog protiv Paula Klebnikova i nedavno Natalije Estemirove. Najmanje 23 osobe umrle su na jugu Sudana, a desetine zaražene misterioznom hemoralgičnom bolesti za koju se sumnja da je Ebola. Portparol sudanske armije Kuole Diem Kuol izjavio je da su uzorci krvi poslati u laboratorije radi testiranja, ali da ljekari već sumnjaju da je riječ o eboli. Njemica Herta Miller, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2009. godinu. Odluku je objavio sekretar Švedske akademije Peter Englund. Nagradu dodjeljujemo za njen izuzetan doprinos koncentrisan u poeziji i iskrenoj prozi. Miller je rođena 53. godine u Rumuniji, u regiji gdje je njemački osnovni jezik.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija. Ovo je program za Crnu Goru. Dopis Aleksandra Venesova, prvog čovjeka Ujedinjenih nacija u Podgorici, u kome se Crna Gora opisuje kao veoma opasna država sa otežanim uslovima za boravak stranih državljana, najaktuelnija je tema u Podgorici. O tome više u priči Petra Komnenića.
Obrazlažući dopis proslijeđen centrali u Njujorku, kome se Podgorica opisuje kao provincijski grad u kome je strancima otežan život, Aleksandar Avanesov, stalni koordinator sistema Ujedinjenih nacija i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, u saopštenju koje je proslijeđeno na našu mail adresu, kaže sljedeće. Važno je da javnost bude obaviještena da je ovo interni izvještaj koji se šalje svake godine, u kome se objašnjava kvalitet određenih usluga koje imaju uticaje na uslove života za međunarodno osoblje u sjedištima organizacija. Njega redovno pripremaju agencije UN-a u svim zemljama u kojima su prisutne i u njemu se opisuju pozitivne strane, kao i ono što može predstavljati predmet zabrinutosti porodica stranaca. Činjenice koje su pomenute u članku vijesti izvučene su i šire konteksta. Zaista Crna Gora se računa kao A destinacija, najviši rang, u skladu sa odlukom Komisije UN-a za međunarodnu civilnu službu. Ovogodišnji izvještaj bilježi poboljšanja i nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, također uz podršku agencija UN-a, kaže Avanesov. U dopisu Avanesova koji su danas objavile Podgoričke vijesti, a koji su ovjerili i ostali šefovi UN kancelarija u Crnoj Gori, potpisnici se centrali u Njujorku žale kako u Podgorici nema kvalitetnog voća na pijaci, zubara na evropskom nivou kao ni dobrih električara, a Venesovi kolege dodaju kako među građanima još ima naoružanih grupa i naglašavaju kako je najbliži grad sa kulturnim sadržajima za strance Beograd. Omladina vladajuće socijaldemokratske partije najavila je za danas ciničan performans povodom dopisa Aleksandra Venesova, predsjednica Jelena Mitrović.
Duboko žalimo zbog problema sa kojima se gospodin ambasador susreće u toku boravka i rada u Crnoj Gori i u skladu sa našim tradicionalnim crnogorskim gostoprimstvom. Mi smo željeli da njegov boravak u našoj državi učinimo što je moguće prijatnijim i lakšim. A eto, s obzirom na to da smo iz dnevne štampe saznali da između ostalog ima značajne probleme prilikom nabavke osnovnih kućnih potrepština kao što su voće, sijalice, šterike, baterije i sredstva za čišćenje, čiji izbor, kako je on rekao, veoma ograničen u crnogorskim prodavnicama, mi bismo mu uručili jedan poklon potrepština za premošćavanje krize.
Mjesta kulture su vrlo ograničena, sa jednim servisima i ograničenim programima. Njihovi toaleti su nehigijenski i ponekad ne rade, navodi dalje Avanesov u dopisu na osnovu koga komisija UN rangira kvalitet života u zemljama u kojima Ujedinjene nacije imaju filijale i na osnovu te kategorizacije određuju visine naknada koje se dodjeljuju za otežane životne uslove zaposlenima. Avanesov još tvrdi kako je milje organizovanog kriminala u Crnoj Gori ukorijenjen i predstavlja prijetnju građanima tokom obračuna kriminalnih grupa, te kako postoji skrivena tenzija ispod površine svakodnevnog života i manifestuje se agresivnim i opasnim navikama za volanom. Avanesov tvrdi da se u Podgorici ni voda za piće ne smatra čistom, citiram, posebno u ljetnjem periodu, zbog neadekvatnog sanitarnog održavanja kanalizacije i sistema cijevi. Danas u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore nismo uspjeli dobiti komentar na dopis prvog čovjeka UN-a, centrali u Njujorku. Tamo nam je rečeno da se sprema saopštenje koje će biti objavljeno tokom dana, te da u međuvremenu neće biti izjava za javnost. Ostali smo i bez izjave iz Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i saradnju, iako nam je predsjednik tog tijela Miodrag Vuković obećao komentar, u dogovoreno vrijeme nije bio dostupan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Eto, čuli smo kako nas vide UN-ovi zvaničnici. A ni 38. dan štrajka cetinskih gimnazijalaca ne donosi naznake da je bilo kakvo rješenje na pomolu. Zahtjeve predstavnika škole ministar prosvjete ocjenjuje kao ultimativne i odbacuje optužbe kako u ministarstvu nisu spremni na kompromis. U savjetu roditelja odbacuju Škuletićeve tvrdnje i poručuju da će istrajati na, kako kažu, poštovanju zakona. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Savjet roditelja Cetinske gimnazije uputio je sinoć pismo ministru prosvjete Sretenu Škuletiću, u kome navode kako od njega očekuju da prihvati kompromisno rješenje koje su mu ponudili. Međutim, ministar Škuletić odgovara da se iza njihove formulacije da prilikom izbora direktora škole budu uvaženi interesi učenika i roditelja krije ultimativan zahtjev da to jedino može biti Miomir Đurišić.
Ja, kao ministar prosvjete i nauke u vladi Crne Gore, neću dozvoliti dok obavljam ovu funkciju ni jednu protivzakonitu radnju, a kamoli ultimatume i ucjenjivanja bilo koje vrste i bilo od koga da dolaze.
Škuletić dodaje kako se stavovima ministarstva konstantno manipuliše u javnosti, iako je ministarstvo od početka radilo sve na pronalaženju rješenja i pristalo je na niz kompromisa. Na naše pitanje da li ipak nerješavanjem štrajka Cetinske gimnazije ministarstvo pokazalo nemoć i nesposobnost da riješi slučaj i ko snosi odgovornost za to, Škuletić odgovara.
Ja se ne bih složio samo sa vašom konstatacijom da je to nemoć ili nemogućnost ministarstva prosvjete i nauke da riješi problem. Ne može ministarstvo prosvjete niti ministar se miješa u nadležnost drugih organa. Mi smo mogli od prvoga dana da kažemo škola je otvorena, počinjete 5 dana, odnosno 25 neopravdanih. Ja mogu da prihvatim jedan dio odgovornosti u ovom dijelu. Što nismo sproveli sve u skladu sa zakonom i posle nedelju dana zatvorili školu. Želja je bila mene i kao ministra i kao roditelja da ipak pokušamo, međutim očigledno, da se dogovor trebaju dvije strane.
Škuletić nije precizirao da li će ministarstvo nastaviti pregovore sa predstavnicima škole, dok je njegov saradnik Mijailo Đurić istakao kako su na to spremni uprkos odluci savjeta roditelja da iz pregovora povuče svoj pravni tim. Međutim, ministarstvo će, kaže Đurić, i dalje insistirati na poštovanju procedure.
Neizborom predstavnika savjeta roditelja u školskom odboru onemogućeno konstituisanje školskog odbora, ali imajući u vidu da mi u školi imamo legitimne i legalne organe rukovođenja i upravljanja. Ministarstvo prosvjeti će preko svojih predstavnika i dalje zahtijevati da se provede zakonski postupak izbora direktora, što podrazumijeva da ćemo ući u dalju proceduru izbora direktora, jer roditelji nisu ni do dana današnjeg imenovali svoga predstavnika za školski odbor.
Nazivajući izjavu ministra Škuletića kako su zahtjevi učenika i roditelja ultimativni, klasičnom neistinom, Mileva Mijanović ispred savjeta roditelja najavljuje konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti svoje viđenje situacije.
Da svima objasnimo da ova naša djeca nikoga ne ucjenjuju niti postavljaju apsolutno nikakve ultimativne stavove, nego jednostavno od starta su digli protest u ime zaštite zakona, u ime zaštite pravde i prava ne samo njih kao učenike JU gimnazije i nisu stali u odbranu samo te ustanove, nego kompletnog grada i kompletne države.
Da li će sve biti jasnije nakon sjutrašnjeg konsultativnog saslušanja na Skupštinskom odboru ministra Škuletića, kome će prethoditi saslušanje predstavnika učenika i roditelja? Mileva Mijanović naglašava kako im je cilj da poslanike informišu o tome ko krši zakon.
Da imenom i prezimenom navedemo ljude koji su to zakon prekršili. I da damo dokaze o nekoje mi imamo pismene i videozapise, ako je to nekome značajno i validno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon što je književnik Andrej Nikolaidis osuđen zbog teksta o političkom angažmanu reditelja Emira Kusturice i presude kojem je Dnevnik Vijesti osuđen zbog objavljivanja autorskog teksta Nebojše Medojevića, juče stigla i presuda novinaru Petru Komneniću zbog objavljivanja informacije dobijene u Višem sudu. Da li osvjedočeni kritičari režima već sada mogu da budu sigurni da im ne gine kazna kada god napišu nešto što se režimu ne dopada? Slušamo Srđana Jankovića.
To je sramota. Nažalost, trule daske u sudstvu još postoje, saopštio je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić komentarišući pravosnažnu presudu Vrhovnog suda Crne Gore književniku Andreju Nikolaidisu, koji je obavezan da plati 12.000 eura po tužbi reditelja Emira Kusturice. Krivokapić je to saopštio na tribini u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava i Igmanske inicijative na Braču tokom službene posjete Hrvatskoj. Podsjetimo, Vrhovni sud je prošlog mjeseca potvrdio ranije donijetu presudu Višeg suda po kojoj su Nedjeljnik Monitor i Nikolaidis osuđeni zbog teksta u kojem je komentarisano političko djelovanje Kusturice. Zatim je uslijedila još jedna presuda Osnovnog suda u Podgorici u kojem je Dnevnik Vijesti osuđen da plati 33.000 eura zato što je objavio autorski tekst lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, tadašnjeg predsjedničkog kandidata o stanju u Nikšićkoj željezari. Kao posljednja presuda u ovom nizu u posljednjih mjesec dana je iznesena na teret novinara Petra Komnenića, koji je u Osnovnom sudu osuđen za klevetu zbog teksta u kojem je objavljena informacija dobijena iz Višeg suda o prisluškivanju sudija. Po privatnoj tužbi sudije Ivice Stankovića Komnenić je osuđen jer je pozivajući se na izvor objavio informaciju o sprovođenju tajnog nadzora nad sudijama. Iako je izvor informacije bivši sudija Radovan Mandić na samom suđenju ponovio postojanje prisluškivanja sudija, to očigledno nije bio dovoljan argument da dođe do oslobađajuće presude. Komentarišući presudu protiv Komnenića i Monitora, član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović tvrdi da novinar ni u kom slučaju nije mogao biti osuđen.
On je imao sasvim dovoljno materijala da napiše taj tekst, jer je imao vrlo pouzdane informacije i na kraju imao je potvrdu samog sudije Radovana Mandića da je prisluškivan. Na osnovu toga je on napisao tekst i nije pogriješio i nije smio biti osuđen. Sve ovo što se dešava ima taj efekat uvođenja autocenzure i ima cilj disciplinovanja profesionalnih i slobodnih medija kako bi pisali samo ono što budu zvanična saopštenja vladinih zvaničnika i ništa više.
Posljednje tri presude protiv medija u kojima su osuđeni otvoreni kritičari vlasti govori da svi kritičari režima mogu očekivati u buduće slične presude, rekao je za naš radio advokat Radomir Prelević.
Očigledno je da se u Crnoj Gori, najblaže rečeno, suzbija ili djeluje se na kritičku svijest ili na bilo kakvu kritiku ili aktualne politike ili njenih nosilaca ili radnji njenih nosilaca. Mislim da postoji još jedna tu pokazatelj velike pasivnosti sudske vlasti u odnosu na ujednačavanje kriterijuma za suđenje u tim medijskim stvarima i za kazne. Znači, kako po visini vrsti kazne i tako dalje, tako i po načinu suđenja nisu ujednačene procedure u Crnoj Gori. Jedino što se može sa izvesnošću znati, to je ako je neko označen kao osvjedočeni kritičar režima, onda je vjerojatnoća gotovo 100% da će on biti i osuđen. Mislim zaista da je to jedna žalosna činjenica koja, nadamo se, neće dugo potrajati u Crnoj Gori, nego takvu praksu treba mijenjati.
Član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović tvrdi da se ovim presudama želi ugušiti slobodno novinarstvo i da će posljedice biti teške.
Uopšte novinarstvo u Crnoj Gori pokušava da se svede na najniže grane, na onu situaciju s početka 90-ih kada su gotovo svi bili uniformni i kada su gotovo svi bili u službi tadašnje vladajuće politike. Sve ovo ima dalekosežne teške posljedice, a prije svega jedna od najtežih je što mi svi polako počinjemo da gubimo vjeru, ako smo je ikada i imali, u pravdu i u Crnu Goru kao pravnu državu, u Crnu Goru kao državu koja bi mogla doći u društvo modernih, normalnih evropskih država koje se prije svega prepoznaju po vladavini prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski sudovi jednostavno ne primjenjuju međunarodnu praksu u slučajevima protiv novinara jer i dalje djeluju po matricama totalitarnih sistema. Kaže za naš program književnik Andrej Nikolaidis, tvrdi da su ovakvi sudovi i policija najveća opasnost za razvoj demokratije u Crnoj Gori.
To što se dešava sa sudstvom u Crnoj Gori je doista maligno i mislim da taj pravosudno-policijski aparat je jezgro onoga što je loše u Crnoj Gori. Prosto to uopšte nije usaglašeno sa bilo kojim od načela Evropske unije kako je Crna Gora navodno teži. U donošenju presuda ni najmanje se sudije ne obraćaju na praksu suda u Strasburu i jednostavno umjesto da distribuira pravdu, ovdašnje pravosuđe je nemilosrdni distributer nepravde. To sudstvo je ostatak jednog totalitarnog sistema i vjerujem da u trenutku kada to sudstvo napokon bude reformisano, će i Crna Gora prodisati.
Bio je to književnik Andrej Nikolaidis. Crna Gora je prema tvrdnjama vlade potpuno spremna za efikasno suočavanje sa problemom trgovine ljudima. No, prema broju pravosnažnih presuda za te slučajeve, rezultati su još uvijek skromni. O tome više sad Krcić.
Crna Gora je institucionalno, pravno i suštinski spremna da se na efikasan način suoči sa problemom trgovine ljudima, rekao je danas Zoran Ulama, šef vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, govoreći o dosadašnjim rezultatima borbe protiv ove vrste kriminala u Crnoj Gori. Iako se vladi uz konstataciju da prošle godine nije dokazala napredak u kažnjavanju osuđenih trafikanata, izvještajem američkog State Departmenta za 2008. sugeriše da nastavi sa energičnim istragama i gonjenjem krivičnih djela trgovine ljudima, a da počinioce tog djela osuđuje i izriče im kazne uključujući saučesništvo bilo kog državnog zvaničnika u trgovini ljudima i da obezbijedi da počinioci osuđeni za trgovinu ljudima dobiju adekvatnu kaznu, konkretni rezultati su još uvijek mršavi. Zoran Ulama, šef vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, kaže da su za 5 godina samo 4 osobe pravosnažno osuđene.
Pa evo, recimo, mi smo iskoristit ću priliku ujedno da vas informišem da smo mi sredili statistike. Mi u proteklom periodu nismo u potpunosti bili sredili statistike, sad imamo statistike sređene i statistike se mogu naći na sajtu, znači naše kancelarije. Mi smo sredili statistike od perioda 2004. do 2009. godine. Znači od tog perioda, znači bilo je 17 presuda, bilo je 38, znači pokrenutih postupaka, 17 presuda i sudovi su donijeli osuđujućih 12 u tom periodu. Od čega su pravosnažne 4 presude.
Američki State Department je izvještajem za prošlu godinu u Crnoj Gori dodijelio status zemlje za nadzor, a smatra je zemljom tranzita za trgovinu ženama i djecom u svrhu komercijalne seksualne eksploatacije. Bilo je i prijavljenih slučajeva prinudnog rada, a žrtve su uglavnom iz Ukrajine, Moldavije, Srbije, Albanije i Kosova i transportuju se ka zemljama zapadne Europe. Prošle godine nije bilo prijava o državljanima Crne Gore koji su krijumčareni u druge zemlje. Šef vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima kaže da je počela izrada novog akcionog plana za 2010. godinu, a da će biti intenzivirane. Ulama kaže da će se u narednom periodu nivo saradnje zemalja regiona podići na viši nivo.
Svjesni težine fenomena trgovine ljudima kao jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala, cijenimo da je neophodno uspostavljanje intenzivne saradnje sa zemljama regiona. Posebno između zemalja porijekla, tranzita i destinacije. U tom cilju ćemo početkom naredne godine, tačnije u januaru mjesecu, organizovati regionalni sastanak nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima zemalja jugoistočne Europe na kojem ćemo definisati zajedničke prioritete i modele prekogranične suradnje u borbi protiv trgovine ljudima. Također, Crna Gora će 28. oktobra u Beču potpisati zajedničku deklaraciju nacionalnih koordinatora za trgovinu ljudima zemalja jugoistočne Europe, što svakako predstavlja formalni okvir za intenziviranje regionalne suradnje.
Čini se da se aktivnosti vladine kancelarije ipak odvijaju na tragu sugestija State Departmenta, jer se u posljednjem izvještaju navodila upravo neophodnost poboljšanja vođenja podataka i evidencije o primjeni zakona vezanih za trgovinu ljudima, napora za identifikaciju žrtava među osjetljivim grupama i nastavak kampanje za podizanje javne svijesti o borbi protiv trgovine ljudima. U tom cilju kancelarija priprema televizijski spot, ali i niz predavanja filmova i likovnih izložbi u školama širom Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije. Od članica Evropske unije Lisabonski ugovor još jedino nisu potpisale Poljska i Češka. Poljski predsjednik Lech Kaczynski to će učiniti u nedjelju 11. oktobra. A parlament te zemlje već je odobrio tekst ugovora. Slušamo Biljana Jovićević.
Euroskeptični poljski predsjednik Lech Kaczynski ranije je rekao da će sačekati rezultate irskog referenduma o Lisabonskom ugovoru prije nego što stavi potpis na taj dokument. Kako je Irska na referendumu prošlog petka 2. oktobra glasala za usvajanje ugovora i Kaczynski će, kako je rekao njegov savjetnik, održati riječ. Suprotno predsjedniku, premijer Donald Tusk i njegova vlada desnog centra snažno podržavaju Lisabonski ugovor. Da ovog vikenda u Varšavi poljski predsjednik namjerava da upriliči svečano mirno potpisivanje sporazuma potvrdio je u Briselu i predsjednik Evropskog parlamenta, bivši poljski premijer Jerzy Buzek. Kancelariji je potrebno vrijeme za tehničke pripreme za potpisivanje. Lisabonski sporazum je važna stvar, ne želimo da umanjujemo njegov rang. Pregovori o njemu predstavljaju naš uspjeh, saopštio je šef predsjedničke kancelarije Pavel Wipich. Na svečanosti je pored cijele poljske vlade pozvani šef Europske komisije José Manuel Barroso, premijer Švedske, predsjedavajuće Europskom unijom, Fredrik Reinfeldt i predsjednik Europskog parlamenta Jerzy Buzek. Preostalo je još da proces odblokira Češka, tačnije njen također euroskeptični predsjednik Václav Klaus. U Pragu je u srijede naveče švedska ministarka za europska pitanja Cecilia Malmström, koja od češkog premijera Jana Fischera i drugih zvaničnika pokušava da sazna koliko ozbiljnu prepreku predstavlja odbijanje Klausa da potpiše sporazum koji su još proljetos usvojila oba doma parlamenta, kao i kada bi o žalbi 17 senatora Klausovih pristalica na sporazum mogao da odluči Ustavni sud Češke. Fischer je u srijedu nakon neuspjelog pokušaja da krene za Brisel zbog kvara aviona saopštio da je čvrsto uvjeren da će Češka do kraja godine ratifikovati Lisabonski sporazum uz malu zadršku, da neće biti razloga da predsjednik Klaus ne potpiše sporazum ako dobije presudu Ustavnog suda da je u skladu sa Ustavom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred kraj emisije idemo na crnogorski jug u Budvu. Manje izlagača i manje posjetilaca, te manjak ekstra luksuznih četvorotočkaša koji su prethodnih godina oduzimali dah posjetiocima, odlike su sajma automobila koji se do kraja sedmice održava u Budvi. Kao kuriozitet ipak mogu se naći prvi ekološki modeli automobilske industrije namijenjeni tržištu Crne Gore, bilježi Jasna Ukićević.
Manje izlagača i manje posjetilaca nego proteklih godina, te štandovi bez luksuznih automobila od čije cijene se vrti u glavi prosječnom kupcu. To su karakteristike ovogodišnjeg sajma automobila u Budvi.
BMW X6 ima interesovanje, znači ne opada. Međutim, mnogo je manje ljudi nego prošle godine, uticale, da kažemo, ekonomska kriza, mada smo ono zadovoljni s početkom, evo vidjet ćemo što će biti. Ja mislim da neće biti loš sajma.
Premijera ipak ima.
Imamo i premijerno Seata XA, lako mu je zamisliti XA, šmekerski odrađenog Audija četvorku sa Seatovim znakom, istim garancijama koji kreće od 20.000 eura pa na više.
U čemu bi ja iz X6 u odnosu na konkurenciju je zato što taj auto, osim X-drive-a koji je znači variabilan pogon na sva četiri točka, on posjeduje poseban sistem na zadnjim točkovima koji daje snagu u situacijama gdje drugi koče, recimo idete u krivinu i on, da biste ostali stabilni, on recimo zakoči zadnji liv ili zadnji desni točak, X6 ne, nego on ubrza zadnji liv ili zadnji desni i onda je auto agilniji i brže izlazi iz krivine, po tome je svojstven X6.
Da je ekologija tema za razmišljanje i u autoindustriji dokazuje nekoliko modela izloženih na Jadranskom sajmu.
A nova generacija Toyota Prius u ponudi će imati i solarni krov. Taj solarni krov funkcioniše tako što kada ostavite auto na parkingu, znači u danima kada su vreli, kada se vratite u automobil, auto ima unutra, znači temperatura nekih 7 stepeni prijatnije nego kada je auto u redovnim uslovima, znači zatvoreno.
Ekološka tehnologija je u automobilsku industriju ušla prvenstveno zahtijevajući smanjenje emisije ugljen dioksida i to polako postaje standard kvaliteta.
Toyota Optimal Drive, mnogi ljudi ne znaju šta to u stvari znači, a u stvari to je koncepcija Toyota, isporučiti što veću snagu automobila, a opet s druge strane imati što manju emisiju CO2. Znači prosto i naša koncepcija cijelog štanda je zaštitimo prirodu, očuvajmo, ostavimo je u što boljem stanju narednim generacijama. Tako da svi modeli su uključeni u tu ekološku priču.
Najviše posjetilaca sajma okuplja se oko najskupljih modela i džipova. Što veće i što skuplje, čini se da je san prosječnog posjetioca sajma automobila.
Pa u principu je zdrava varijanta da kupac traži sve ono što mu istinski treba. Ta zahtjevnost kupca u principu smo, ajde kažem, možda i pod navodnicima, ali malo razmaženiji svijet koji možda i više voli da se pokaže i komšijama i rođacima, možda i više nego što ima u džepu, i onda smo samim tim naviknuti da imamo malo moćniju opremu, razmaženi tom eto nekom potrebom da se prikažemo moguće malo i moćnijim nego što jesmo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Mediji objavili skandalozno pismo koordinatora UN-a za Crnu Goru Aleksandra Venesova, koji je Podgoricu nazvao provincijom bez dobrog ljekara, zubara, kvalitetnog voća i vode za piće. U Sarajevu će biti sahranjen Vedran Puljić, ubijen u navijačkim neredima 4. oktobra u Širokom Brijegu. U Beogradu počelo suđenje osumnjičenima za ubistvo Brisa Tatona. Poljski predsjednik Lech Kaczynski 11. oktobra potpisat će Lisabonski sporazum. Bila je to još jedna emisija za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.